أمنية آه عم بخور الشقين عليها أمنية وقصية.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, tukiwa na baridi kali. Assalamu alaikum, pendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomaji, tukukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Ijumaa tarehe 21 mwezi Februari mwaka 2025. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu Afrika Mashariki na Kati, pamoja na ukurasa wetu mtandao wa voaswahili.com. Karibuni.
Mpendwa msikilizaji, basi kama alivyosema, leo ni siku ya Ijumaa, live talk katika matangazo yetu ya leo, nusu saa kwa radio, nusu saa kupitia mtandao wa internet. Tunazungumzia mustakbal wa Umoja wa Afrika baada ya kupata viongozi wapya kufuatia mkutano wao wiki iliyopita.
Na katika ripoti nyingine, mataifa ya Kiarabu leo Jumatano yanakutana nchini Saudi Arabia ili kuandaa mpango mustakabali wa ukanda wa Gaza unaolenga kukabiliana na mapendekezo ya Rais Donald Trump la Marekani kudhibiti eneo hilo na kuhamisha watu wake.
Basi mpendwa msikilizaji, ni baadhi tu ya vidokezo tulikuwa nayo hii leo, lakini tunatumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Sande Shomari na habari za dunia kwanza.
Maafisa usalama huko Uganda wametangaza hii leo kwamba wamehamisha kutoka mahakama ya kijeshi hadi mahakama ya kiraia ya kesi inayoendelea ya kiongozi wa upinzani nchini humo Dr. Kizza Besigye, ambaye ameamua kusitisha mgomo wake wa kula, kulingana na mmoja wa mawakili wake. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 68, aliwahi kuwa daktari wa kibinafsi wa Rais Yoweri Museveni, amekuwa kwenye macho ya serikali tangu ajiunge na upinzani miaka 25 iliyopita. Alitekwa nyara Novemba mwaka jana wakati wa safari yake nchini Kenya. Hadi sasa amefikishwa mbele mahakama ya kijeshi kwa kosa la uhaini, kitendo ambacho kinaweza kupelekea hukumu ya kifo. Kizza Besigye alikuwa ameanza mgomo wa kula Februari 10 ili kupinga kukamatwa kwake kinyume cha sheria. Kisha alifika kortini mara kadhaa akionekana mdhaifu na alilazwa hospitalini kwa muda mfupi siku ya Jumapili baada ya afya yake kuzorota. Mwanasheria mkuu wa Uganda, Kiryowa Kiwanuka, aliambia AFP hii leo kwamba serikali imehamisha kesi zote zinazohusu raia, ikiwa ni pamoja na ile ya Kizza Besigye, kutoka mahakama za kijeshi hadi mahakama za kiraia, kulingana na uamuzi wa mahakama ya juu wa hivi karibuni. Alikuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC, Wafula Wanyonyi Chebukati, aliaga dunia jana Alhamisi katika hospitali moja mjini Nairobi akiwa na umri wa miaka 63 baada ya kuugua kwa muda mrefu, kama ilivyothibitishwa na familia yake. Chebukati aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa IEBC mwaka 2017 na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta. Kipindi chake kama mwenyekiti wa tume hiyo kilikumbwa na changamoto nyingi, zikiwemo za kusimamia uchaguzi wa mwaka 2017 na 2022 uliogubikwa na utata. Matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 yalibatilishwa na mahakama ya juu kwa sababu ya kasoro na kusababisha uchaguzi wa marudio. Katika uchaguzi wa mwaka 2022, Chebukati alimtangaza William Ruto kama rais mteule, akimshinda mpinzani wake karibu Raila Odinga, huko ukiwa na mgawanyiko ndani ya tume hiyo. Makamishina wanne walipinga matokeo hayo na kusababisha mtafaruku mkubwa wa kisiasa katika taifa hilo. Licha ya mzozo wa ndani na shinikizo kutoka nje, Chebukati aliendelea kutetea matokeo yaliyotangazwa ambayo baadaye yaliidhinishwa na mahakama ya juu. Chebukati ameacha mjane Mary Chebukati, ambaye aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya ugavi wa mapato mwaka 2023 na watoto kadhaa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Nchi za Kiarabu hii leo Ijumaa wanakutana nchini Saudi Arabia ili kuandaa mpango wa mustakabali wa ukanda wa Gaza unaolenga kukabiliana na pendekezo la Rais Donald Trump la Marekani kudhibiti ukanda huo na kuhamisha wa Palestina. Pendekezo hilo la Trump limesababisha nchi za Kiarabu kuungana pamoja dhidi yake, lakini mizozo imesalia kuhusu nani ataongoza ukanda huo wa Palestina lililoharibiwa na vita na jinsi ya kufadhili ujenzi wake upya. Afisa aliye karibu na serikali ya Saudi Arabia aliambia AFP kwamba viongozi wa nchi za Kiarabu watajadili mpango wa ujenzi upya ili kukabiliana na mpango wa Trump kwa Gaza. Kundi la wahamiaji haramu waliofurushwa kutoka Marekani wamewasili Costa Rica baada ya nchi hiyo kukubali kuwazuilia wahamiaji hao kwa niaba ya utawala wa Rais Donald Trump wakati wanatafuta namna ya kuwarudisha katika nchi zao. Wahamiaji hao ambao ni makundi ya familia na watoto wanaotoka Uzbekistan, China, Afghanistan, Russia na nchi zingine. Ndege wenye wahamiaji hao wapatao 135, nusu yao wakiwa watoto, imewasili Costa Rica, nchi ambayo imejumlishwa kwenye orodha ya nchi za Amerika Kusini zinazotumika kama kizuizi kwa wahamiaji kutoka Marekani, wakati utawala wa Rais Donald Trump wanatafuta namna ya kuimarisha hatua za kurudisha nchini mwao wahamiaji haramu walio Marekani. Costa Rica inaungana na Panama kama nchi za kuwazuilia kwa muda wahamiaji kutoka mataifa ya Asia hadi Marekani itakayofanikisha mpango wa kufikisha katika nchi zao. Honduras vile vile inapokea wahamiaji ambao wanazuiliwa katika kituo cha Guantanamo Bay. Waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Korea Kusini amesema kwamba alipinga tangazo Rais Yoon Suk-yeol la matumizi ya sheria ya kijeshi. Alikuwa akitoa ushahidi kwa mara ya kwanza wakati wa vikao vya kusikiliza kesi ya kutaka kuondolewa madarakani kwa Rais Yoon. Kikao kiliangazia matukio ya usiku yaliyopelekea Korea Kusini kuingia katika mgogoro. Han Duck-soo aliondolewa madarakani kama kaimu rais na waziri mkuu kupitia kura ya bunge mwezi Desemba kwa madai ya kuzuia kesi ambayo ingepelekea Yoon kuondolewa madarakani kutokana na hatua yake ya kutangaza matumizi ya sheria ya kijeshi. Han amesema kwamba pamoja na wenzake katika baraza la mawaziri waliamini kwamba tangazo kama hilo lingeitumbukiza Korea Kusini katika hali ngumu sana, na kwamba walikuwa na wasiwasi mkubwa na walijaribu kufikiria namna ya kuondoa amri hiyo.
Naam, asante sana Sande Shomari kwa taarifa ya habari. Bila shaka unaona leo siku ya Ijumaa, mambo moto moto kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo kama tunavyosema tuko katika Live Talk, na Live Talk tunazungumzia mustakbal wa Umoja wa Afrika AU baada ya kinyang'anyiro kikali kabisa kumchagua mwenyekiti na naibu wake katika tume au kamisheni ya Umoja wa Afrika unaongoza kwa miaka 4 umoja huo. Na matokeo kama tunavyojua ni waziri wa mambo za nje wa Djibouti Mohamed Ali Yusuf alipata ushindi baada ya rauni 7 ya mashindano, na naibu wake Salem Malika Hadadi kutoka Algeria kulikuwa na mashindano makali na akapata ushindi. Kwa hivyo wanaongoza umoja huo kwa miaka 4 ijayo. Mambo yalikuwa moto na matatizo chungu nzima. Sasa swala, je, viongozi hawa wawili watakuwa na timu ambayo itaweza kuiondoa Umoja Afrika katika matatizo yake? Ni mambo ambayo tutazungumzia katika Live Talk. Lakini kabla ya kuwaleta wageni na kueleza ni nani, hebu tufuatilie ripoti hii ya BMJ Muridhi juu ya mkutano huo.
To once again Viongozi wa Afrika na wajumbe kutoka zaidi ya nchi 50 walikutana mjini Addis Ababa kwa kongamano la 38 la Umoja wa Afrika. Mkutano huo ulijikita kushughulikia wasiwasi wa usalama, hasa migogoro ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan. Viongozi katika mkutano huo walitoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo ya kumaliza migogoro na pia kutoa wito mpya wa kuunganisha michakato miwili ya amani iliyopo, yani mchakato wa Luanda na mchakato wa amani wa Nairobi, ili kurahisisha mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23.
Regional escalation must be avoided.
Migogoro ya kikanda ni lazima iepukwe kwa gharama yoyote. Hakuna suluhisho la kijeshi. Mivutano lazima iishe. Mazungumzo lazima yaanze, na mamlaka ya uadilifu wa eneo la DRC lazima uheshimiwe.
Must be respected.
Zaidi ya watu 3,000 wameuawa katika mapigano kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kufikia sasa. Waasi hao wameteka miji mikubwa ya Kongo katika majimbo yote mawili ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Miji iliyo katika mikono ya waasi ni pamoja na Goma na Bukavu. Viongozi hao wa Afrika pia walilaani ukiukwaji wa haki za binadamu unaosababishwa na mzozo uliodumu kwa takriban miaka miwili nchini Sudan.
In Sudan, we urge an immediate cessation.
Nchini Sudan tunahimiza kusitishwa mara moja kwa uhasama, hatua thabiti kwa mzozo unaozidi kwa mbaya wa kibinadamu, na ungaji mkono usiotetereka wa mfumo wa mpito utakaoongozwa na Sudan.
The Southern Africa Development Community, we have outlined a pathway.
Mbali na hayo, viongozi hao pia walizungumzia zaidi athari za mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa chakula katika bara hilo, huku wakitaka kulipwa fidia kwa karne nyingi za utumwa na ukoloni. Viongozi wa Afrika pia walijadili umuhimu wa bara la Afrika kushughulikia namna ya kujikimu na kuhakikisha kwamba linajitosheleza bila ya kutarajia ufadhili kutoka nje ya bara hilo kwa ajili ya miradi yake ya maendeleo. Waangalizi wengi watakuwa wakitizama kuona jinsi viongozi wa Afrika wanavyofanya haraka kutekeleza maazimio ya mkutano huo.
Nam, asante sana BMJ Muridhi. Sasa katika mazungumzo yetu ya Live Talk tuko pamoja na Hamza Zubair Rijal kutoka Zanzibar, Herbert Masomeko kutoka DRC kule Goma. Karibuni katika Live Talk.
Asante sana.
Nam, kama tulivyosikia, mazungumzo ya Addis Ababa safari yalikuwa na mashindano makubwa kuchagua viongozi hao wawili, na imejitokeza kwamba maslahi ya pande mbali mbali yameonekana, maslahi ya nchi za kusini mwa Afrika, maslahi ya Afrika Mashariki, nchi za Kiarabu, na hasa maslahi za kigeni, kuonesha kwamba Umoja wa Afrika bado hauna nguvu kama watu wanavyofikiria kutoka nje. Hamza, koko wewe kwa ujumla umechukulia vipi uchaguzi huu? Umeashiria nini umoja huu wa Afrika? Hamza Zubair.
Unaonekana Hamza tupate vizuri.
Halo?
Naam, tunakusikia.
Yep. Hapa inaonyesha dhahiri kwamba mgawanyiko uko na hakuna umoja. Kwa sababu kama tunavyomuona kwa Mahmoud Ali Yusuf, yeye tumemwona kutoka Djibouti, hatuwezi kusema kwamba ni anatoka kaskazini mwa Afrika. Alafu tunamuona Salum Malika Hamdani huyu wa Algeria. Hapa inakupa sura kwamba wale waliokuwa wanazungumza Kifaransa waliungana na wakamwangusha Raila. Na unaona kwamba Raila anaingia mwanzo alikuwa tayari nchi 21 zinamuunga mkono, lakini ilikuwa kila raundi inapokwenda anaanguka tu, anaanguka, anaanguka. Sasa hapa utajiuliza, kama ulivyouliza, tunaashiria kitu gani? Hatuashirii umoja, tunaashiria ni kwamba punda ndo yule yule, kabadilishwa soji tu, au hapa sisi viswani tunamsema msemo wetu, nasema yayo kwa yayo, maji ya futi na nyayo. Ni kwamba tunamebadilisha, na sijui kwa nini nafasi hii inapewa muda mrefu kiongozi wake, chairperson, kwamba anachukua miaka 4. Na hiyo, na miaka 4 ni mingi, hasa ni kwa hapa leo Afrika namna tulivyo. Afrika tulipo sasa hivi bado hatujakaa tukatulia. Tunaona mashaka yaliyoko DRC hayasemeki,
Tukenda zetu Sudani hakusemeki, hakuna utulivu hata kidogo katika nchi zetu, na tunakwenda katika mikutano mikubwa, tunakwenda sio kwamba tuna mkakati wa kikweli kweli wa kuweka mambo yetu kwa sawa, na ila tu tunakwenda kila mmoja kujitapa kwamba anaimudu lugha iliyokuwa mtawala wake, iwe Kiingereza, iwe Kifaransa, iwe Kireno, kila mmoja anakwenda kuonyesha hilo. Na hapa ninachotaka kukisema kwamba Afrika ya leo, hii ambayo tunakutana kina Mahmuda Ali Yusuf, si Afrika ya 60. Afrika 60, watu walipoingia mwanzo 60 walipoingia katika madaraka, walikuja kuwa na mikakati maalumu, ingawa ilikuja ikaparaganywa. Sasa Afrika hii tulikuwa nayo sasa hivi, kwa nini tunaparaganywa? Kwa nini hatujui wapi tunakwenda? Tunabadilishana kwa sababu hichi ambacho tunachotaka tuongozwe ili tuje pamoja, tuwe wamoja, tunakieleza kwa wengine kabla ambapo wenyewe hatujakifanyia kazi.
Bila shaka Hamza, yeah,
matumaini si makubwa kwangu. Mimi naona bado kuna kiza mbele.
Naam, kuna kiza bila shaka katika hali ya maendeleo na umoja barani Afrika. Huko Kenya, kama ulivyotaja, Raila aliangushwa na wanaozungumza Kifaransa, ikionyesha kwamba kuna matatizo mengi mbali ya lugha. Kuna matatizo ya kidiplomasia inayotajwa kwamba kina utawala wa Ruto umefanya kutoweza kupata ushindi. Hebu tumsikilize Moses. Karibu, ni moja kati ya wachambuzi. Moses Wainaima, karibu na utuambie huko Kenya mmechukuliaje swala hilo.
Hello.
Na Moses, naona
yes.
Yeah, unaweza kusema sasa kushindwa kwa Raila na mustakbal wa umoja wa Afrika unaonesha kitu gani?
Asante kaka, just kujulisha naitwa Moses wa nani, sio wa Inaina. Just kujulisha watazamaji, wasikilizaji. Asante sana kwa huu mjadala. Ningependa kuchangia kwamba kuanguka kwa Raila kunaashiria ya kwamba bara la la Afrika liko na tatizo kubwa sana.
Naam. Naona uko
bara la Afrika.
Endelee.
Wanipata?
Yeah, tunakupata.
Ningependa kusema hivi ni chukizo kuona kwamba hakika bara la Afrika bado lina shida tupu kabisa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nasema hivi kwa sababu kuangusha kwa Raila katika kura zilizopita zinaashiria kwamba kuna mgawanyiko. Kuna wale wanaongea Kifaransa, kuna wale wanaongea Kiingereza, na kwa hivyo hizi nchi zimegawana na kulingana na uzito ama wingi wa lugha wanaongea. Pia kuanguka kwa Raila kunaashiria kwamba Afrika hakuna umoja. Kuna wale viongozi ambao katika bara la Afrika hawang'atuki mamlakani, wamekaa pale miaka nenda miaka rudi, na demokrasia Afrika haiko na usawa, haiko katika hali sawa. Kwa hivyo kuna wale wanaangalia kwamba Raila ni mtu ambaye hapendi viongozi wa kongwe ambao wanachukulia mamlaka, wamekaa pale, wana demokrasia kwao ni kitu ambacho hawaangalii kwa ufasaha, kitu ambacho wamekiweka kando. Kwa hivyo inaashiria kwamba umoja hakuna kabisa, haupo kabisa kabisa. Wale ambao wanaonelea kuwa Raila ni mtu ambaye anapenda demokrasia, na ukiangalia nchi nyingi za Afrika viongozi demokrasia walizikupa katika sanga na sahau. Kuna nchi ambazo pia zinaendelea na ile mamlaka ya kiimla kadhalika. Kwa hivyo umoja wa Afrika inaashiria kwamba hatuna umoja, na kwa ukiangazia mambo ya demokrasia hawaongei, ukiangalia mambo ya uchumi hawaongei, lakini ikikuja kwamba wanataka kuja pamoja kwa maslahi yao wenyewe, kisha wanaungana kulingana na koloni ambazo wanatoka.
Asante. Kwa hivyo Herbert, kwako wewe swala kubwa lilikuwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ghasia zinazotokea huko mashariki. Nyinyi watu huko Goma mko chini ya utawala hivi sasa wa piganaji wa M23 wanaongoza, mmechukulia vipi swala hili na mkutano huu?
Naam, asante sana tena kwa kunipatia neno. Pia ni kwa mawazo yangu, mimi nawaza kama hiyo haiko shida ya kusema Afrika inakuwa haina umoja kwa sababu mheshimiwa Raila hakuweza kuwa elected. Lakini mimi nawaza kama ilikuwa an electoral process na watu wangepashwa chagua mtu mmoja kati ya hao candidates wenye walikuwa. Kwa maoni yangu mimi nawaza kwamba kwa hiyo stage demokrasia ilitumika kabisa, kwa sababu tuliangalia ngizi uchaguzi ulifanyika kwenye African Union na mwenye alichaguliwa na wengine wana alikuwa elected, ni kusema kwamba ni demokrasia na demokrasia inakuwa ilikuwa hivyo tu. Lakini swali ngumu zinapaswa fikiria kusisi kama vile Africans ni kuangalia kwanza swali ya kwanza ya kusema namna gani tunapaswa fanya kwa kusindikiza hiyo new team ya itaongoza African Union, kwa kusema kwamba hiyo African Union ikuwe organization itakuwa na nguvu sana na ikuwe ikitafuta suluhisho kwa migogoro yenye tuko nayo kwa sasa kwenye Afrika. Yani kunakuwa hali za vita huko Sudan, unakuwa problem mingi huko nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ngizi umetoka kusema mimi niko Goma, yani tunakuwa na shida ya usalama kwenye Eastern Congo. Ni kusema kwamba tuangalie namna gani hiyo timu ya mupya itaongoza bara la Afrika, itatia hizo nchi zote zenye ziko, itatia wakongomani wote pamoja kwa kusema wazungumuze na watafute suluhisho kwa hiyo shida ya usalama tunakuwa nayo kwenye nchi ya Kongo. Ukiangalia hiyo maandamo ya Uvira, watu kunakuwa mafujo, watu wiko kwenye insecurity, hata vile Sudan. Ni kusema namna gani tunapaswa tumikisha African Union with the actual leadership, kwa kusema tuangalie namna gani huko South Sudan watu ikala pamoja wazungumuze na watafute suluhisho, tumalize vita na tutie vita ikue isikue na kwenye bara la Afrika. Hiyo ndio swali ya muhimu sana kwa maoni yangu.
Bila shaka, subiri hapo hapo, subiri hapo hapo, nitakupa nafasi tafadhali. Tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, na msikilizaji huyu nataka nimkaribishe, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako au maswali yako. Karibu msikilizaji.
Shukrani sana. Kwa majina ni Silas Mrunga, magharibi mwa Kenya, eneo la Cherengani, Kitale. Kusema kweli, mimi sio jambo la kushitua ama la kushangaza kumuona Raila akibwagwa, manake tangu mwanzo mjadala ule ule uliokuwa, kwanza hakuweza kujieleza jinsi inavyopaswa. Manake ukimtazama ule wa Djibouti, swala moja ambalo nilifurahia ni kwamba alivyoeleza kwamba masuala ya Afrika lazima yasuluhishwe na Waafrika wenyewe. Hiyo ni jambo ambalo tayari lilimweka katika kifua mbele na alijieleza kwa kina na akaeleweka. Haswa ukimwangalia upande wa Raila, mimi ni Mkenya na nimefuatilia siasa sana. Yeye ni mtu ambaye wakati mwingi anapenda fujo na vurugu ili ajipatie laki. Unapoangalia katika uchaguzi zaidi ya tano Kenya hii ambayo imepita, yeye amekuwa akidandia, nikitumia lugha ambayo sisi hutumia huku sana, katika serikali. Kindi anaposhindwa ni lazima azue vurugu awe ndani. Kwa hivyo hilo peke yake likaingia hangepata. Unapoangalia utekaji nyara na mambo mengine, na yule aliyekuwa akimfanyia kampeni, ni lazima ingekuwa jinsi mambo yalivyokuwa.
Asante sana. Naam. Naam, asante sana msikilizaji wetu. Kwa hivyo Hamza Zuberi, umesikia. Sasa hapa pametoka mawazo mawili ambayo naweza kusema kwamba Herbert anatuambia kwamba ni demokrasia halisi imetumika katika Umoja wa Afrika. Labda tunaweza kukubaliana kwamba hoja imeshinda. Manake wamekwenda duru saba, kwa hivyo ni ushawishi wa pande moja au mwingine. Lakini vile vile tunazungumzia lugha, Kifaransa na Kiingereza. Lakini je, ni Kifaransa na Kiingereza au Wafaransa walikuwepo, Waingereza walikuwepo, Umoja nchi za Kiarabu pia walikuwa na wajumbe pale, ushawishi na maslahi ya nchi za kigeni katika Afrika? Msikilizaji hapa anasema Afrika inabidi kuangaliwa na Waafrika. Unasemaje?
Unajua, kwanza tuzungumze hii demokrasia tunaizungumza, kulikuwa kuna influence kubwa, tukubali tukatae, kwamba kule wenzetu wanazungumza Kifaransa ni wengi kuliko ambao wanazungumza Kiingereza, hasa ukija huku kwetu Afrika Mashariki. Na utaona kwamba waliokuweko wengine wanazungumza Kiingereza walikuwa wakihisi kwamba huyu Raila si mtu ambaye kwa umri wake unavyokwenda ataweza kupambana na spidi ya dunia inavyokwenda. Kwa hivyo hii demokrasia inozungumzwa, mimi naiona kwamba naweza kuwa ni sawa, lakini kaangushwa vile vile na rais wake vile vile kwa matamshi yake vile vile. Na unajua, kusema la kweli, mimi naweza kusema huyu Raila ni hazina, ingawa mmoja hapa amemalizia anasema yeye ni mtu ambaye anaingia katika chaguzi anapenda vurugu. Si hisi kwamba anapenda vurugu, tuyatizame mambo yalompitia, ambapo yeye anafikia pale ashinde resi anakuja ufunguroni anarejeshwa nyuma anachukua mtu mwingine. Hilo moja, lakini vile vile lugha vile vile naona mimi nakubaliana nayo. Lakini mimi kama ningekuwa ni mshauri Raila, Raila maneno yake aliyozungumza pale baada ya kumpongeza Muhammad Ali Yusuf, alisema I will go back home, there are many things waiting for me back there. Mimi nafikiri Raila sasa hivi atoke katika siasa kabisa, kwao na nje, ila sasa anahitajia kuwa na kitengo katika Afrika, kitengenezo kitengo kushauri Afrika katika uchumi, katika siasa, na kiwe huru chombo hicho ambacho hakiingiliwi. Na kuna watu kama hapo Kenya, yuko Lumumba, unamwona katika TikTok, unamwona katika Instagram anaizungumzia kugombania Afrika, na watu kama wale wako mawazo yao yatengenezwe kwa kweko. Nafikiri Raila, huu ni wakati umefika wa yeye kufanya hayo. Lakini vile vile jengine lazima tukubali, Muhammad Ali Yusuf ni kijana, na vile vile kwamba yeye akiingia katika ukumbi ule, lugha zisizokuwa zinazozungumzwa pale, atapozungumza wa Kiarabu atajibu kwa Kiarabu, akizungumza kwa Kifaransa atajibu kwa Kifaransa, vile vile kwa Kiingereza. Kwa hivyo vile vile na umri wake,
bila shaka. Hamza Zuberi, naomba usubiri hapo hapo. Hamza Zuberi, muda tunao kidogo, tafadhali. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, tumpe nafasi alafu tuendelee. Karibu msikilizaji, jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Asante sana. Unaongea na Madafongo Vincent kutoka Kenya, Kapenguria. Kweli kwa kulingana na uchaguzi uliofanyika hivi majuzi ya Africa Union Commission, tulikuwa na candidate kutoka Kenya ambapo alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Kwa utafakari wangu ni kwamba Raila Amolo Odinga, kulingana na vile alijieleza kwamba yeye, nilianza kuangalia kwa upande wa debate ilikuwa hapo kabla kura ikigwe, nikatafakari nikaona kwanza kulikuwa na vitengo viwili, Sadiq na Francophones, ambapo kulingana na Francophones Raila Amolo Odinga hangeweza kuelewa ile lugha, kwa sababu katika uchaguzi wa Afrika ulikuwa unahitaji mtu mwenye anaweza kuelewa katika lugha 3, 4, 5, na Raila Amolo Odinga anajua lugha moja hivi ama mbili, Kiswahili na Kiingereza. Je, kulingana na hayo wa marais wa West Africa na ya South Africa hawangeweza kuelewa lugha moja? Kuna baadhi ya marais wenye wanahitaji kuelewa Kiarabu, Kifaransa, na hiyo ndio ilichangia pia wa marais wa Afrika walifungua ukurasa wa taifa ya Jamhuri ya Kenya, wakaangalia, je, tukipeana uongozi iende katika Jamhuri ya Kenya itakuwa ni salama kutuelekeza kwa vile tunahitaji, ama itakuwa na dosari? Walipofungua faili ya Kenya waliona yaliyotendeka kutoka mwaka jana, ambapo kulikuwa na furugu na vitu vingine vingi.
Asante sana msikilizaji, muda wetu hauturuhusu. Asante sana,
ametoa hoja nzuri, hoja nzuri sana. Tutakuja kuzungumza
sehemu ya pili.
Basi msiondoke kando ya mahala ulipo katika mjadala wa AU. Tuko pamoja na Hamza Zubair, Herbert Masomeko na
Moses Wainami.
Asanteni, bila shaka mpendwa msikilizaji, usiondoke, tutarudi katika mtandao wa voaswahili.com. Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mjadala tulionao hivi sasa ni Live Talk na kuzungumzia mustakbal wa Umoja wa Afrika, ambapo tuna wachambuzi wetu kwenye simu huko Zanzibar, Hamza Zubair, huko Goma, Herbert Masomeko, na huko wapi, Nairobi, bila shaka Sande tuko pamoja naye hapa,
mchambuzi Moses Wanami.
Wanami, karibu katika Live Talk. Tunazungumzia hayo na kuna msikilizaji anatufungulia hii sehemu ya pili. Hebu tumsikilize kwanza anasema nini. Karibu. Hello. Naam, karibu katika Live Talk. Maoni yako kuhusu Umoja Afrika.
Asante, asante. Mimi ni mwalimu Patrick Telani kutoka Malava, Kakamega County. Hello.
Naam, tunakusikiliza. Endelea.
Ninakubaliana na jambo kwamba tulikuwa na influence ya Francophone na Anglophone. Hiyo ni ukweli kabisa. Tena tulikuwa na mapendeleo. Sasa hiyo inaonyesha ya kwamba Afrika ingali ina changamoto sana. Tangu huu muungano uniwe mwaka wa 1963 umepitia challenge nyingi. Na swala lingine ilikuwa hiyo ya vita vya DRC. Na pia eneo la Eastern Africa, kuna vile kiongozi Raila ana relate na nchi zingine ama na president wengine. Kwa hivyo hiyo ilichangia kidogo.
Asante sana msikilizaji wetu. Kwa hivyo haba tuwewe ndo mtu unaozungumza Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa hapa. Sasa hili swala la lugha limechukua nafasi ya juu kabisa hapa. Unafikiri ni lugha ushawishi wa nchi za kikoloni?
Naam, mimi nawaza kwamba hiyo inakuwa tu ushawishi wa lugha za nchi za kikoloni, kwa sababu lugha ipashi tugabula. Sisi wote ni wa Afrika, tunakuwa tukikuwa na historia moja, tunakuwa tukikuwa so we are one people. Naam, nawaza kwamba hiyo inakuwa tu ushawishi wa kikoloni, inaacha tunakuwa tukigabulana vile, na inaacha inaleta na division mengi kwenye nchi za Afrika. Na mtaangalia hapa mpaka sasa kama kunakuwa machangamoto zinakuwa at international level, yani kwenye hiyo Ukrainian crisis, unaangalia kama nchi za Afrika zikukua na sauti moja. Kulikuwa watu wanasema hivi na wengine wanasema vitu vingine. Nikusema kwamba kwenye bara la Afrika kwa sasa tunakuwa na need ya kusema to, so we need to be united, we need to speak as one people. Hizi tunaona huko European Union inakuwa ikisema, nasi tunaomba tukue na hiyo la ya kusema hiyo uchaguzi. Ni sikuangalia sana hiyo division ya Wafaransa na Waingereza, lakini mimi nawazia kwamba ilikuwa tu ni election, na kwenye election kunakuwa one winner and another one loser. So ya kufanya sasa kwa sasa ni kusema tuangalie namna gani tunapaswa tumika na hiyo new team kwenye African Union. Ngizi nilitoka sema hapa mbeleni, kunakuwa shida kubwa kwenye nchi ya Congo, kunakuwa vita, wananchi wanakufa. Ni kusema namna gani tutaacha African Union ilete au watu wanakuwa wakikuwa in conflict in Congo kwenye mazungumzo wapate suluhisho kwenye amani, na vita isi kwenye nchi ya Congo na kule hapa Sudan. Ni kusema tunakuwa na need ya amani. Ni kusema kwa sasa as African we should be united, kwa kusema tulete au wote wa leaders fasi moja na tupate suluhisho. Yengine shida nitaka kuzungumzia ni shida ya funding ya hiyo African Union, kwa sababu haitupatie we are not proud kukuwa na African Union, lakini yan funding by European Union and US ila itupatie heshima. Ni kusema kwamba tunapasha tafakari sisi kama Afrika na hiyo new team kwa kusema namna gani tutakuwa tuki support financially CPEC kama Africa, hiyo African Union, na kusema kwamba sauti ya Africa itoke kwenye African Union na tukue respected by other nations in the world. Hiyo ndio kitu ya muhimu tunasare kufanya.
Naam, moja katika juhudi hizo ni kwamba kuleta lugha za Kiafrika. Kama tunajua Kiswahili ni lugha rasmi. Sasa tumejikuta kwamba swala la lugha na ushawishi wa nje, na Habat amesema kitu muhimu. Swala la fedha. Fedha inatoka nje, mbana tunabidi kuheshimu mtu aliyokupa fedha, anakuambia niheshimu. Moses, wewe unachukulia vipi? Ni lugha au ni hizo fedha zinatoka nje zinachochea matatizo haya yote? Moses
yuko sehemu kidogo na kera, yuko sehemu na pembeni labda, alafu turudi kwake baadaye.
Nani Hamza, wewe unafikirije sasa? Fedha hizi za kigeni, ushawishi wa kikoloni, au lugha ndio inagawanya Afrika?
Unajua, ukizungumza fedha na ushawishi wa kigeni utajiuliza mpaka lini haya. Kwa sababu utajiri tulokuwa nao Afrika ndio sisi wa kutembeza vikapu tu mpaka leo, kugeiwa. Tumetengeneza mpango gani? Hii AU yenyewe tunaichangia kiasi gani? Ilikuwa AU inaregarega mpaka Gaddafi ndo anatoa mchango wake na nchi tele ndo AU inakwenda. Hakika sisi tutaendelea kuburura kwa sababu hatujakuwa tayari kuungana tukawa kitu kimoja. Hii ndo tabu yetu inotukuta, na bado tuko katika kuyumbishwa, tuko katika kuyumbishwa. Mimi ni mshabiki wa hawa viongozi watatu wa kijeshi walozuka, akiwa Abraman Shishani, Assimi Goita na Ibrahim Traore. Hawa wamekuja wanaonyesha na mwelekeo nini wanachotaka kufanya katika nchi zao. Unawakuta uchochezi wa Mfaransa, wao wametengwa na mpaka wameondoshwa, wanaambiwa wasihudhurie katika vikao vya umoja wa nchi huru za Kiafrika. Mtizame Brian Traore kwa muda mfupi nini kafanya katika nchi yake, na tusiulize hizi nchi nyingine wamefanya nini kulingana na yeye. Kwa hivyo bado ile ushawishi wa mabeberu, tunaita ndo lugha Mwalimu Nyerere alikuwa akiitumia hiyo, wa mabeberu bado ni mkubwa sana katika nchi zetu zetu za Kiafrika, na ndio zinatufanya tuyumbe na tuyumbishwe na hizi lugha mbili, hasa Kiingereza na Kifaransa, nazo vile vile zinaleta matatizo. Na mpaka kwamba mpaka leo tunaikataa lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha si ya kabila, ni lugha ya watu wa ukanda wa Afrika Mashariki, lakini hakuna mtu anotaka. Misha kwenda katika mikutano ya Safran Community katika masuala ya mazingira, ukizungumza Kiswahili watu wanakuwa kama kinyago. Na sisi bara la tuko katika ukanda wa Afrika Mashariki ambapo tunataka sisi ndio tuwe nani wapiga debe wa hii lugha. Kwa hivyo bado Afrika inataka izaliwe tena wipya, na tuageukie wale viongozi wetu waliopita, kina Sekou Toure, kina Modibo Keita, kina Mwalimu, kina Jomo Kenyatta, kina Nkrumah. Tuatizame nini focus yao namna ilivyokuwa. Maanake sasa hivi Afrika kuungana na kufanya mambo yawe rahisi ni kabisa kabisa na akili na wasomi tuliokuwa nao, lakini bado Afrika ni moja la bara lilotupwa nyuma kabisa katika mabara yote yaliokuwepo katika dunia hii.
Nam, bila shaka
shukuru hapo.
Umesema jambo muhimu sana, eh?
Mambo mengi sana ambayo yanaonekana kwamba ni changamoto, kiacha lugha, kusaulika, kutokuungana, fedha. Na kama unakumbuka kuna hii ripoti ya baraza la wakimbizi la Norway NRC wakisema kuna mizozo kama 10 hivi ambayo imekwishasaulika katika bara la Afrika, wakitaja hizo nchi: Burkina Faso, Cameroon, Congo, Mali, Niger, Sudan, Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika Kati, Chad. Yote hii ni mizozo. Hawa viongozi wapya wataunganisha vipi bara hili? Hawa viongozi wapya wataanzia wapi? Wakimbizi wanatajwa wako wengi, tunaongea zaidi ya milioni 35 kutokana na hii mizozo. Na huko Kongo kinachoendelea sasa pengine wataongezeka zaidi. Sasa hawa viongozi wapya, huyu aliyekuja mpya, kazi yake, changamoto yake kuunganisha wenzake ikoje kwa sasa, ukizingatia wamesema kama ulivyotaja hapa anazungumza lugha nyingi sasa hii ni nguvu alionayo ya kuunganisha wote.
Hiyo ndio swala ambalo
nataka wachambuzi wachangie hapa. Bwana Habat Mazumu katoka
Habat amezungumzia swala la umoja imekosekana, lakini na Hamza ametukumbusha kitu kimoja. Kulikuwa na viongozi wazalendo na sababu yake ilikuwa ni kwamba wanapigania uhuru kutoka ukoloni. Sasa tunahitaji
uhuru ushapita sasa.
Sasa uhuru ushapita na maendeleo. Na maendeleo amesema rais mpya jenerali ambao ametengwa wa Burkina Faso ameleta mageuzi makubwa katika muda mfupi sana. Ameweza kulipa madeni ya nchi za kigeni, analeta uzalendo nchini mwake. Kwa hivyo Habat, unafikiri uzalendo ndo nakosekana, viongozi wenye dhamira ya uzalendo kuleta umoja barani Afrika?
Hiyo shida ya uzalendo minawaza kama ni shida nguvu sana inaacha kwa sasa Afrika inakuwa nyuma sana kulingana na zingine nchi zote za ulimwengu. Unaangalia huko Burkina Faso, ngizo mepana mfano, rais wa Burkina Faso kwenye muda kidogo sana alifanya mengi sana, analeta uzalendo kwenye nchi ya...
Naona simu imeleta shida kidogo hapa. Bwana Hubert hakumaliza, lakini sijamsikia akiendelea kuzungumza zaidi, lakini tutakuja kwako tena Bwana Hubert kama namba ina matatizo. Nirudi kwa Moses kama yuko nasi wa Nami kule Nairobi, Kenya. Moses na ndani yake iko sawa, basi tutamtafuta kwa Hamza. Nirudi kwa Hamza. Hamza, kuna swala ambalo Shakura aligusia baada ya huu zalendo, na mimi nimeuliza, je, swala la kuwa na kiongozi mpya mwenye uwezo wa kuchanganya na kuzunguza lugha hizi zaidi ya moja, ana uwezo wa kuwaleta viongozi wa Afrika pamoja na kupambana na hizi changamoto ambao moja hapo tumegundua ni lugha?
Kwanza tuzungumze, kwani kule kwenye lugha si wako na tafsiri watu wakavaa earphone wakasikiliza, sasa hivi wanatafsiriwa. Kazi yake kubwa ni sasa yeye kuja na formula mpya ambayo sizo zile tulizozoea, atengeneze kitu kipya, kutizama vipi kuunganisha Waafrika kwa kitu kimoja na kuzungumza lugha moja. Wao wanakwenda katika mikutano kama ya mabadiliko ya tabia nchi, tunakaa pamoja, tunazungumza, lakini watu wanakwenda wanavujisha hizi kwa nchi nyingine. Vitu kama hivi Afrika bado ndo hapo tumekuja, ule uzalendo tuutafute, turejeshe. Na uzalendo mimi naweza kusema tusianze katika nyanja za juu. Mimi nitakupa mfano mmoja tu. Nchi ya kisiwa chetu mwaka 1964 baada ya mapinduzi kulikuwa na ile element ya uzalendo. Walikuwa viongozi wao wa Kiafrika, kina Modibo Keita wamekuja sijui kina Sekature, wamekuja yule Ngwabi, Maria Ngwabi, mara amekuja Che Guevara. Unaikuta hamasa. Leo mchukue mtoto, leo mtoto wa Kiafrika usimchukue alikuwa kwa primary school, mchukue alikuwa university, mwambie nitajie viongozi 10 wa Kiafrika, hajui. Lakini mwambie nitajie timu 5 za Ufaransa au 5 zinocheza ligi ya Uingereza, atakutajia. Lile jambo uzalendo limekimbia, na tunataka tulirejeshe kwanza, kuanzia huku chini, alafu huku chini ndio kuna panda, tunakwenda zetu mpaka juu, ndipo tunaambia jamani, mtizameni Nkrumah alikuwa anaitaka Afrika iko vipi. Tumwangalie Nyerere alikuwa anataka Afrika iwe vipi. Vipi amejitolea katika ukombozi wa Kiafrika. Tumtizame Sekature alifanya nini mpaka akakubali nchi yake iwe valili kabisa, lakini Faransa chukua kila kitu. Sasa tunataka huu uzalendo urudi kupiza kuanzia chini na wajuu wa ujenge. Hapo ndo tutakwenda. Hii lugha si kitu, kwa sababu hapa hazungumzi kwamba yeye yuko peke yake. Unaingia katika mkutano, lugha inatafsiriwa. Akisema mtu Kiarabu inatafsiriwa kwa lugha ambayo wewe umekwenda unaijua. Mi lugha sioni kwamba ni kubwa, ila lugha na wale watu waliokuweko katika upande ule nayo imechangia. Baba kukosa nafasi
labda. Kwa hivyo unasema lugha sio lugha ndio maana inasababisha, lakini ni ile utamaduni wa zile lugha, utamaduni wa Kifaransa na Kiingereza ifatiani. Lakini Habat amerudi kwenye simu, endelea na wazo uliokuwa unataka kutoa sasa hivi juu ya ikiwa tunahitaji viongozi wa zalendo.
Naam, samahani sana kwani line ikatika. Nilikuwa nikisema kwamba shida kubwa yenye tunakuwa nayo kwenye bara la Afrika ni hiyo shida ya kizalendo. Unaangalia tukitosha mfano kidogo tu za hao waongozi wa Afrika wenye walipita walikuwa wazalendo, walifanya vitu vizuri sana kwenye nchi yao. Tunaenda huko Libya na Muammar Gaddafi, unaangalia ile kizalendo yake ilikuwa ikiita wa Afrika wote wakuwa united na waendelee kutumikia Afrika. Kwa sasa unaona huko Mali tunakuwa na rais wa mpya, rais Keita, anakuwa akileta uzalendo kwenye nchi yake, alisha iko na piganisha hiyo terrorism kwenye nchi yake, na kwa sasa unaangalia hiyo zone ya tunaita Kidal imeshakuwa under control of the army of Mali. Ni kusema kwamba tukikuwa na hiyo kizalendo na tunaleta kizalendo kwenye bara la Afrika, tunasema hao walida wote wanatumika kwa ajili ya Afrika, wanaacha hiyo ushawishi wa nchi za kikoloni, wanaacha vitu ya lugha, tunakuwa Afrika sawa vile one people, na tunakuwa na tunasema kwenye sauti moja. Kwa sababu kwa sasa tunakuwa na migogoro mingi kwenye international level na sauti ya Afrika haiko moja. Unaangalia kwenye hiyo tatizo inakuwa huko nchini Palestine na Israel, unaangalia South Africa inakuwa na position yake, zingine nchi zinakuwa zikikuwa na position yazo. Ni kusema kwamba tu kuna hiyo shida ya kizalendo. Tunapaswa kuwa kwanza wamoja, tunatoka kwenye hiyo ushawishi za nchi za kikoloni, tunaacha hiyo itu ya malugha na tunatumika sisi wote kwa moja, na tuna unite you African Union, tunafanya kwamba you African Union ikue au identity. Kama hivi mimi niko mkongomani na mkenya mtanzania, kwenye nchi zote tunakuwa tulikuwa na African Union like identity. Na kusema tufike hapa, inaomba tunakuwa na viongozi wenye iko na hiyo kizalendo. Kusema I wish that the new team of African Union wakuwe na hiyo kizalendo ya kusema Afrika ikuwe na shimama wima, Afrika ikuwe tasema kwenye sauti moja, na wakuwe na hiyo talent ya ku unite all the countries kwa kutatua migogoro tunakuwa na kwenye Afrika, migogoro ya usalama, na kwa sasa tunakuwa na hiyo tunaita global warming. Hiyo yote ni matatizo yenye tunapashwa tatua sisi kama African Union, na kusema tufanya hiyo, tunaomba tukue na viongozi wa zalendo wenye wataachana na hiyo vitu ya malugha na wanaachana na hiyo vitu ya ushawishi ya nchi za kikoloni. Naomba tunaanza African Union which will be so strong and which will speak one voice. Thank you.
Naam, asante bila shaka Sande.
Naam, pamoja na hayo ni kitu kizuri wamegusia hapa wachambuzi, lakini naona kuna mawazo mengi hapa kwenye Facebook hapa, lakini kabla tujaenda huko Shakuru, nataka tu nigusie kutoka kwa wachambuzi niwasikie nini ambacho wao wanataka kusema kuhusu swala hili la uzalendo. Nini kifanyike? Kwa sababu kama walivyosema vijana wengi hivi sasa wanaangalia nje zaidi. Ukiangalia si tu kwenye mipira na michezo na starehe na burudani, lakini hata kwenye elimu. Vijana wengi wakitoka chuo wanatafuta kuendeleza elimu zao nje ya bara la Afrika. Na wanapokwenda kwenye elimu zao si wengi ambao wanarudi tena kupeleka ule utaalamu wao barani Afrika. Sasa hapa ndio nataka kujua uzalendo na swala hawa vijana kuweza kupenda nchi zao kutokuona zingine ni bora kuliko wao. Nini kifanyike? Hamza Zuberi hapo unaweza kutusaidia.
Hapo mimi nitasema jambo moja ambalo jambo hili nimelijadili mara nyingi, hata na hapo mara mliowahi kunialika mara mbili tatu. Mimi nafikiri Afrika kwanza, African study zitengenezewe mtaala wake ambao Afrika nzima kutoka kaskazini mpaka kusini wanasomeshwa swala la African study. Na lile linatengenezwa na ni somo ambalo ni lazima compulsory, hatoweza mtu kuendelea mbele mpaka asome somo hili. Sasa mtu anaanza kusoma Mashujaa kina Shaka, anasoma leo naambiwa kuna Bill Gates na utajiri wake wote hajaufikia wa Mansa Musa. Tunawasoma watu kama hawa, tunawasoma Ashanti namna alivyo, tunawasoma kama yule Sheikh Anti Diop Egyptologist namna anavyoeleza, kaja kugundua hawa washona udongo wao ndio udongo ule ulotengeneza pyramid za Misri. Sasa tuwajenge hiyo ndio njia, hakuna njia nyingine. Njia nyingine zote tutafeli. Tutengeneze mtaala ambao mtaala ule huyu anaingia sasa hivi ndio moja iwe kazi yake kutengenezwa mtaala, na mtaala huu unasomeshwa kwa nchi zote za Afrika na naekwa kwamba ni lazima. Hiyo ndo njia nyingine zote zitakuwa ni za ubabishaji, kwa sababu njia hii ni njia muda mrefu, si leo na kesho tunajenga Afrika yetu ya miaka 10 na kwenda mbele.
Viongozi wazalendo wanazaliwa na uzalendo unaweza kusomeshwa. Bila shaka wa Sunday Shomari, kuna wasikilizaji wetu wengi wanashiriki katika ukurasa wetu wa Facebook, tuliuliza swala hili. Hebu tusome baadhi ya maswali yao au maoni yao.
Naanza naye Mohamed Charo kutoka pwani ya Kenya. Sema cha kufanya ni kuzingatia masuala muhimu ya kiuchumi na usalama wa bara la Afrika, hususan nchi zenye migogoro ya kivita kama DRC na Sudan. Pia nchi za ukanda wa Sahel unaokumbwa na mashambulizi ya wanajihadi. Anasema kiongozi wa Umoja wa Afrika ana leo awe na mjadala wa mafanikio ili mambo yaweze kufanikiwa.
Na Justice Bwakanyakazi toka nchi Jamhuri ya Demokrasia Kongo anasema wa changamoto nyingi sana duniani hivi leo. Majaliwa Mashaka anasema mshikamano utaleta mabadiliko.
Andrew David yupo kule Kigoma, ni mwalimu wa shule ya sekondari, anasema kunatakiwa kuwa na msimamo wa pamoja ili kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinakabili bara la Afrika.
Mchango huo ndo tatizo moja, nchi moja kuweza kuwa na umoja ni changamoto, kafadhalika nchi 52 wanataka pawepo viongozi wazalendo kama wasikilizaji, kama wachambuzi wetu walivyosema, na hiyo ni changamoto kubwa sana. Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, anasemaje? Anataka apigwe simu nambari yake, kwa hivyo hakutoa maoni yote.
Bila shaka tutampigia simu tukipata muda. Naye Kabanzi Jean kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema hakika nchi za Afrika zimekumbwa na matatizo mengi sana, hasa ukosefu wa amani. Anasema chanzo kikubwa ni viongozi wetu. Anasema utakuta viongozi wanajifanya wao ni wapatanishi wa mizozo, kumbe ndio wako nyuma ya makundi ya watu wanaomiliki silaha. Hii inasababisha kutopatikana kwa amani. Anaomba viongozi wa Afrika wabadilike.
Takidha Kopa wa huko Mombasa anasema tupigie simu, manake mambo ni mengi. Yeye ni shabiki wa kipindi hichi cha Live Talk. Anasema sote wa Afrika tofaa tuwe kitu kimoja, live one color one God first. Mabadiliko mengi mazuri yatakuja yenyewe tukiwa hatubaguani. Nafikiri
bila shaka muda unakimbia sana. Nimalizie na Victor Kingu wa Singida, anasema ukweli na uthubutu na ushirikiano wa kina utaleta mabadiliko. Sote wa Afrika tunafaa kuwa kitu hichi kimoja. Hiyo ndio kazi kubwa.
Naam, sasa tuende kwa Herbert. Tumesikia mambo haya yote, lakini utajiri wa Afrika vile vile imekuwa kama ndo balaa la Afrika, kama tunavyoona huko DRC ni masuala ya madini ndio yanasababisha ugomvi. Tunakumbuka Liberia ilikuwa ni almasi na kadhalika, mpaka tunaita almasi za damu. Sasa Hamza amezungumzia elimu na mabadiliko katika mtalaa. Wewe umezungumzia swala la fedha. Unafikiri vipi inaweza kupatikana kuleta mabadiliko ya kiuchumi barani Afrika, kuhakikisha kwamba tunatumia utajiri wetu kwa ajili ya maendeleo?
Naam, hiyo nilitoka sema hapa mbeleni, ni kusema utajiri wa Afrika, leo inakuwa balaa, yani utajiri wa Kongo inakuwa balaa kwa sababu tunakosa hiyo uzalendo. Unaangalia kunakuwa nchi za Afrika, kunakuwa yani waongozi wa nchi za Afrika wana hiyo uzalendo, wakishafika kwenye power wanatumika kwenye their personal interest na kuma interest za familia zao, na wanaacha nchi. Kusema hiyo inakuwa tatizo kwa sababu tunakosa hiyo uzalendo. Na ni kusema kwamba kwa kupanga ngizi Afrika ya kesho inapaswa kuwa inaomba kwanza, tunakuwa sisi kama Waafrika tuna angalia what we can do so that we can share our riches. Like Kongo ngisi inakuwa na mali mingi, nchi zote zinaziko na mali, naangalia namna gani zinapashwa ziki share with their neighbor countries kwa kukuwa ma common project ni zitakuwa na ma common interest between all the countries of the continent. Tukikuwa hivyo na waza, yani kwenye nchi ya Congo, tunakuwa tulikuwa na maazi mingi sana. Nchi ya Congo inasema inatia a mechanism which yenye itaacha zingine nchi za jirani zinakuwa zikikuwa ziki profit from the hiyo utajiri. Itakuwa inaleta amani. Kusema kwamba kwenye hiyo new team ya African Union ni kuangalia namna gani utajiri wa Afrika tutaacha inakuwa inabeneficia sio wote wa Afrika. Ni kusema kunakuwa nchi zinakuwa na mali mingi, inaomba kunakuwa hiyo.
Naam, naona Herbert mara nyingine simu. Tunajua huko simu mashariki mwa DRC ina shida sana. Hamza, umeleta mtalaa wa kielimu ufanyike. Lakini tukiangalia hii leo, mtalaa huo ni kama tunavyosema wa muda mrefu. Muda mfupi hivi sasa. Swala hili la madini linaangamiza nchi za Kiafrika. Hawa viongozi wataweza kufanya nini kuleta mabadiliko haya haraka? Wamesema kuungana na kufanya soko la Afrika. Je, tuna matumaini mambo haya yataweza kutokea katika uhai wetu kuona Afrika ambayo ina umoja kama Umoja wa Ulaya, ingawa Umoja wa Ulaya vile vile na matatizo yake?
Hebu siangalie ECOWAS, angalie Stefan Community namna zinavyoyumba. Na zitizame tangu zilivyoanza, alafu uteremke na huku chini SADC. Ukuti kwamba zinakuja katika lengo moja hasa la kiuchumi na kielimu na kijeshi. Unajua, tizama fikra moja ndogo tu alokuja nayo Nkuruma, African Command, tungetengeneza jeshi moja ambao kila mmoja anachangia. Huu pumbavu huu wakina Boko Haramu, sijui M23, huu usingekweko. Lakini mwanzo ndo ile René Dumont anapokuja na kitabu chake False Start in Africa, tumeanza vibaya na ndo tunaendelea kuyumba kama hivi tulivyo. Hili mimi ndo naweza kulisema.
Naam, sijui kama Herbert ameweza kupatikana tena. Nafikiri bado simu ya Herbert haipo kwenye mstari. Kwa hivyo turudi kwako kwa Hamza, mbali na swala hilo la kwamba ni muhimu kujenga jeshi moja na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za Kiafrika. Vipi unafikiri viongozi hawa, huyu Muhammad Ali Yusuf ambaye ana changamoto kubwa sana pembe mwa Afrika yenyewe na nchi yake Djibouti inapiganiwa tunajua na China, Marekani, Ufaransa kutokana na njia ya bahari ya Sham, unafikiri anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kuleta viongozi pamoja? Manake ni mtu ambaye hajulikani sana.
Unajua yule alokuwa chini yake huyo Salim wa Algeria, nafikiri wangekuwa tumempata mmoja wa huku kwetu chini. Unajua kuna wakati lazima tutizame ule ukweli namna ulipo. Nakumbuka wakati mmoja Mobutu Sese Seko Kuku alisema tuwe na AU ya watu wa kusini mwa Afrika na tuwe na pamoja, kwa sababu wenzetu wa kaskazini wakitoka huku wanakwenda katika ya nchi za Kiarabu. Aliipinga sana Nyerere. Unajua ni lazima vile vile tutizame ule ukweli namna ulivyo. Sasa hawa unawakuta watu wengine watakuwa wanaona hawa ni watu aina moja wa kitu fulani. Ninachokifikiri kazi kubwa tokuwa nayo, changamoto kubwa tokuwa nayo, ni vipi kuwaleta watu pamoja. Sasa la kufanya ni aanze kutengeneza mkakati wake mpya, sio wa kuiga sisi tabu yetu. Kama hivi sasa tunakwenda katika artificial intelligence, bado hatujajiandaa sisi wenyewe Afrika. Sisi tuko katika kuiga tu. Kwa hivyo ni lazima tuamue mbinu zetu wenyewe. Ndio wenzetu huko mashariki ambapo walipoweza kufika walipofika, ni kutengeneza mbinu zetu wenyewe. Yeye akakaa na akajaribu kutengeneza timu ambayo inawashirikisha nchi zote, kwa wanajihisi kwamba wana mtu anaongoza wao wa kitu kimoja.
Asante sana Hamza Zubair, Sande Shomari. Mjadala ulikuwa mzuri, itabidi kuendelee katika siku zijazo, lakini muda hauturuhusu.
Bila shaka
hapa studio pamoja na nani,
Hubert Masomeko, Moses Wanamiro kule nchini Kenya, na upande wa pili Aida Isa na Saida Hamdoni, langu jina ni Sande Shomari. Natakieni wote siku mwema kutoka hapa Washington DC.
Asante sana na kushukuru sana, hadi hapo wakati mwingine.